Eskik tertemek saat 9:30 efirde Azattık Radyosu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 24 июль бейшемби, микрофондо Сама Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Аламиздин райондук сотунун сот аткаруучулары тарабынан журналист Айыр Орунбек президент Атамбаевдин доо арызы боюнча журналистке таандык маалымат KG сайты жабылды.
Издөөндө дагы анын сайттагыла деген болуп атат да, баарын өзүн жакшы ачып кетпеген гана маселе чыгып атат.
Өткөн жумада 14 жаштагы ооган келин Зара өрттөн алган жаратынан көз жумду. Маалымат караганда кыздын боюнда 4 айлык баласы болгон жана ал тирүүлө өрттөлгөндөн мурда уур токмокодо алынган экен.
Кандел Белоштун апасы кызын өлтүрүүгө уулун түрткөн деп муфтий Абдул Кавини жана мурдакы күйөөсүн күнөөлөгөн.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка Жалибек Дүйшөев менен бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди да барактайбыз. Биз баштадык. Бүгүн акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырып турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Еревандын Эребуни районунда полиция менен куралдуу оппозициялык топту жактаган демонстранттар кагылышты. 45 адам ар кандай жаракат менен ооруканага жеткирилди. Анын 25 полиция кызматкерлери экенин Армениянын саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Кагылышуу 20-июлдун кечинде бийлик бир нече полициянын Эребуни райондук бөлүмүндө тартип сакчыларын барымтада кармап турган куралдуу топко тамак аш берүү талабын аткаруудан баш тарткан соң башталган. Демонстранттар полицияны таш менен ургулап, укук коргоо органдары аларды таратуу үчүн жарык чачуучу, кулак тундуруучу граната колдонду. Нааразылык акциясы кечээ түндө башталган. 2000 чукул адам полиция бөлүмүнүн алдына чогулган. Армениянын бийлиги полициячыларды барымтага алгандар менен сүйлөшүүнү улантып жатканы кабарланды. 17-июлдан бери Ереванда куралдуу топ полициячыларды барымтада кармап турат. Алар ошол күнү полиция участогуна бастырып кирип, камакта жаткан оппозиционер Жираир Сифилианды бошотууну талап кылышкан. Сифилиан мыйзамсыз маңзат сатып алган, курал сактап жүргөн деген айып менен 22-июнда кармалган болчу. Түркияда 3 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган 20-июлда мындай чечимди төңкөрүш аракетине байланышкан коркунучтар менен түшүндүрдү. Ошол эле маалда Эрдоган тазалоолор, камак алуулар уланарын кошумчалады. Кечээ ал улуттук коопсуздук кеңешинин 5 саатка созулган жыйынын өткөрүп, анда жаңы чараларды талкуулаган. Ага чейин бийлик куралдуу төңкөрүш боюнча 99 генералга расмий айып таккан. Өткөн аптадагы аскерий төңкөрүш аракетине катышы бар деп шектелген генералдар Түркиянын аскерий жетекчилигинин 3/1 бөлүгүн түзөт. 15-июлдан 16-июлга караган түнкү аскерий төңкөрүш аракетинен соң кармалган же иштен четтетилген аскерлер, полиция, соттор, мамлекеттик кызматкерлер, окутуучулардын саны 50,000 жакындады. Расмий Анкара төңкөрүшкө АКШда жашаган динаятчы Фетхула Гүленди айыптап, Вашингтондо аны өткөрүп берүүгө чакырууда. Гүлен болсо Эрдогандын айткандарын четке кагып, төңкөрүштү бийлик өз максатын көздөп атайлап уюштурган болушу мүмкүндүгүн билдирген. Германиянын ички иштер министри Томас де Мизер радикалдардын анча чоң эмес топтору же жихатчылардын кол салуулары дагы уланышы мүмкүндүгүн эскертти. Элди мындай окуяларга даяр жана этият болууга чакырды. 18-июлда Германиядан башпаанек сураган пакистандык 17 жаштагы адам өлкөнүн түштүгүндөгү Бавария аймагында жергиликтүү каттамдагы поезддеги жүргүнчүлөргө балта жана бычак менен кол салган болчу. Аны полиция атып өлтүргөнгө чейин 5 кишини жарадар кылган. Кол салуу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атаган топ жоопкерчилик алды. Былтыр 1 миллиондон ашык мигрант Германияга баш калка сурап кайрылган. Ош облусунда жер титирөө катталды. 20-июлдун кечиндеги жер титирөөнүн очогу Алай тоо кыркаларында Бардыбы айылынан түндүк чыгышты көздөй 16 чакырым, Кара Киндик айылынан 18, Сарыташтан 28, Нур айылынан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан. Күчү очогунда 3.5, Алай районунун Бардыбы айылында 2.5-3, Кара Киндикте 2.5 балл сезилди. Сейсмологдордун маалыматы боюнча Ош облусунун Алай жана Чоң Алай райондорунда сейсмикалык активдүүлүк күчтүү, тескейден Памир тоолору Тянь-Шанга кагылышып тектоникалык чыңалуу жаралган. Байланыштуу силкинүү келип чыгууда. Айрыкча Нур айылында маал малы менен 2 баллдан жогору жер титирөөлөр болуп турат. 2008-жылы 5 октябрда бул жерде күчү 8 баллга жеткен зилзаладан 75 киши каза тапканы белгилүү. Бүгүн апрель окуясында жабыркагандардын мекен шейиттери коомдук бирикмесинин өкүлдөрү жана адвокаттар маалымат жыйын курушат. Алар жогорку сотто ишти кароо кечеңдеп жатканын айтышууда. Апрель окуясы боюнча соттолуучулардын адвокаттарынын келбей калганына жана айрымдарынын өтүнүчүнө байланыштуу жогорку сотто 20-июлга мерчемделген отурум болгон жок. Мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошованын айтымында кийинки жараян 28-июлга белгиленди. Жалал-Абад облусундагы Каракөл шаарынын мэрин кайра шайлоо бүгүн болот. БШК шайлоону алгач 4 июлга белгиленген болчу, бирок бир дагы талапкер жетиштүү добуш ала албаганына байланыштуу өтпөй калган. Мурдагы мэр Мамбет Койчиев июнда премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен кызматтан алынган, ага чейин облустук прокуратурага мыйзам бузган деген негизде кылмыш ишин козгогон. Койчиев жер тилкесине байланыштуу мыйзамсыз аракеттерге барган деп айыпталууда. Өзбекстан премьер-министри Шавкат Мирзиёев тажикстандык кесиптеши Кохир Расулзадага расмий түрдө 19 июлда кат жолдоду. Дүйшөмбү менен италиялык Салими Импержило компаниясынын ортосундагы Рогун кеси боюнча келишимге тынчсызданды. Ошондой эле ал Тажикстан Рогун кесин курбай эле өлкөдөгү электр энергиясына болгон тартыштыкты жоюу аларын, бул маселени чечүүнүн коопсуз жолдору каралышы керектигин жазган. Техногендик, экологиялык, социалдык жана экономикалык тобокелчиликтерди эске алып, буга чейин Дүйнөлүк банк ири долбоорду каржылоодон баш тартканын дагы эске салган. Өзбекстан Тажикстандагы Рогун кеси курулса, бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүнө коркунуч жаратарын билдирип келет. Тажик бийлиги Өзбекстандын катына жооп кайтара элек, бирок коркунучтар тууралуу Ташкенттин позициясы менен макул эмес.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайттан окуңуздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Шашылыш билдирүү 21 июлда күндүз жана 22-23 июлда мезгил-мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолор райондордо кар жаашып 22 июлда жана 23 июлда түнкүсүн айрым жерлерде жайды жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Алдыдагы нөшөрлөрдөгү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн болсо күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден айрым жерлерде 18-23 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 29-34 градус жылуу, Таласта +27-32, Баткенде 29-34, Ошалбатта 30-35 градус ысык болот, Өзүк көлдө 25 градус жылуу, Нарында дагы 20-25 градус күн жылыйт, Бийик тоолор райондордо болсо 12 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз өткөн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден 15-20 метрге жетмекчи, абанын температурасы 30-32 градус болот. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылабыз. Аламиддин райондук сотунун сот аткаруучулары тарабынан журналист Дайыр Орунбековго президент Алмазбек Атамбаевдин доо арызы боюнча журналистке таандык маалымат кейжи сайты жабылды. Сот интернеттеги сайтты маалымат каражаты деп таануу прецеденти түзүлдүбү деген суроо жаралды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева макаласында.
Маалымат кейжи сайты доминдерди каттаган Азия Инфо уюму тарабынан жабылган. Сайт ачылбай калгандыктан уюмга кайрылган журналистке Азия Инфо уюму баракча сот чечими боюнча жабылганын билдирген. Бирок Дайыр Орунбеков сот аткаруучулардын сайтты жаптырууга укугу жок болчу деп азаттыкка билдирди.
Соттун чечиминде президенттин моралдык чыгымы 2 миллион сом. Андан тышкары ошол мурда мен жазган ошко кылану боюнча жазган макаламды төгүндө Кыргызстандагы бир 20 ашык телерадио гезит сайттардан төгүндөө боюнча чечим чыккан. Ошол көрсөтүлгөн маалымат каражаттарынын ичинде биздин маалымат кейжи сайты дагы көрсөтүлгөндө маалымат кейжи сайтынан дагы төгүндөсүндөр.
Дайыр Орунбеков бийлик сот аткаруучулардын бул аракети менен өзүнө каршы кылмышын ачууну көздөп жатат деп болжолдойт. Маалымат кейжи сайтынын жабылышы боюнча Аламүдүн райондук сотунун сот аткаруучуларына кайрылып жооп ала албадык. Өзүн Марат деп тааныштырган адам бул боюнча комментарий алуу үчүн жазуу түрүндө кайрылуусу сунуштады. Эгерде сот чечимине таянсак, Орунбековдун мүлкү камакка алынышы керек. Электрондук сайт мүлк болуп эсептелеби деген суроо менен мамлекеттик каттоо кызматына кайрылдык. Мамлекеттик каттоо кызматынын берген маалыматы боюнча электрондук сайттар мүлк жөнүндөгү реестрде жок. Ошондой эле электрондук сайтты менчикке сатуу менен алектенген адистин айтымында сайтты бир адамдын же уюмдун мүлкү деп саноого болбойт. Анткени сайтты иштетүүчү домен бир жылдык мөөнөткө берилет. Мындан тышкары хостингдин ижарасы үчүн сайт иштетүүчү ай сайын $50 тегерегинде акча төлөп туруусу керек. Маалымат кечи сайтында негизинен оппозициялык маанайдагы макалалар жарыяланып келген. Ушундан улам аталган сайттын жабылышын айрым журналисттер сөз эркиндигине чектөө катары кабыл алышууда. Заноза кечи сайтынын баяндамачысы Нарын Айып бул сайттын жабылышы менен бийлик өзүнө жакпаган маалымат каражаттарын ооздуктоону баштады деп эсептейт.
Чоң маселе да эгерде бийлик жакшы иштеп
элдин кызыкчылыгын көздөп, элдин турмушун жакшыртса, андай иштерге барууга негиз да болбойт эле да. А булар эл үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштебейт, жалаңган өзүн бийликтин кызыкчылыгын көздөйт, анан биз жөнүндө дагы жаман иш нерсе айтпагыла деген болуп атат да. Баарын оозун жаап салыш керек деген гана маселе чыгып атат.
Ошол эле учурда айрым журналисттер жана маалымат каражаттары сөз эркиндигинен аша чаап, далили бар жок экенине карабай, калпчына аралаш маалыматтарды таратуусун ушундай жолдор менен токтотуу керек деген пикирлер да бар. Журналист Жакшылык Бердибеков маалымат кечи сайты туура эле жабылды деп эсептейт.
Башынан баштап эле калпты саясий тараптарды жамандоо же болбосо бир журналистикага, журналистика этикаларга жат келген бир маалыматтарды чагылдырат да. Бийликтин маалымат сайтына карата чыгарган чечимин колдойм. Эгерде ал чынында эле ошол бир саясий оюн болбой, маалымат кечи сайтын мыйзам чегинде жазалай турган болсо, мен аны колдойм.
Кыргызстандагы мыйзамдар боюнча электрондук сайттар маалымат каражаты болуп эсептелбейт. Бирок парламенттеги айрым депутаттар электрондук сайттарды маалымат каражаты деп каттоо тууралуу мыйзам долбоорун сунушташууда. Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун күзүндө карамакчы. Дайыр Оронбеков маалымат кечи сайтына Ош окуясына байланыштуу макаласын жарыялап, анда июнь койгалаңына саясий баа берүү маселесин көтөргөн. Башкы прокуратура мына ушул макалада айтылгандар президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына доо келтирген деп кылмыш ишин козгоону талап кылган. Кийинчерээк доо арызды кароо жарандык кодекстин негизинде жүргүзүлүп, журналистке 1,000,000 сомдук доо коюлган эле. Кийинчерээк ал дагы 1,000,000 сомго көбөйтүлгөн. Журналист өткөн айдан тарта доону 200 сомдон төлөй баштаган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу радио угармандар, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Биз азыр маек бөлүгүнө кезекти берсек, Бишкектин чет жагындагы көп кабаттуу үйдүн 5-кабатынан кулаган эки курулуштун өлүмүн Чүй облустук ички иштер башкармалыгы иликтей баштады. Кечээ Алмата жана түштүк магистрал көчөлөрү кесилишкен жерде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн үстүнөн 3 адам кулап кеткен. 17-18 жаштардагы 2 улан окуя болгон жерде каза табышкан. 29 жаштагы жаран баш мээсинен катуу жараланып ооруканага түшкөн. Бул окуядан улам Кыргызстандагы курулуш коопсуздугу боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциянын эмгекти коргоо бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Жолчиевди кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова түзөөдө кепке тартмакчы. Нуржан, микрофон сизде.
Рахмат. Бактыбек Жолчиев азыр түз байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кечээ 2 жаш улам курулушта 5-кабаттан кулап каза тапты. Ушул окуядан улам курулуш тармагында коопсуздук эрежелери сакталып атабы деген суроо башка орунга чыгып жатат да. Бүгүнкү күндө бул кайсыл компания экен, текшерүү башталдыбы азыркы мезгилде?
Кечээ бул случай мурдагы күнү болду. Мурдагы күнү болору менен бизде комиссия уюшулуп, профсоюздан, работодатель ошол жумуш берүүчүдөн, анан бизден инспекциянын адиси болуп положениянын негизинде комиссия курулуп азыр иштеп жатат. Биринчи белгиленгендей бул үйдү АЮУ курулуш деген генподрядчик салып аткан экен. А бул жыгылган балдар болсо ошол генподрядчиктен ичинде иштеп аткан субподрядчи организация экен. Частный предприниматель деп коет. Ошол Мамытова деген аял частный предприниматель, ошолор жанакы үйдүн сыртын жылуулап, ошол сыртын отделка кылган өзүнчө кичинекей частный фирмасы бар экен. Ошону иштеп атышып, ошондон 2 жаран кулап кетип каза табышты. Эми бул атайы правительствонун постановлениясын бекиген постановление бар. Ушул кырсыктарды иликтөө кандай жүрүш керек, өзүнүн положениясы бар. Ошонун негизинде комиссия түзүлүп азыр иликтелүү болуп атат. Иликтөөнүн срогу 15 күн. 15 күндүн ичинде булар иликтеп, ким күнөөлүү, эмне болгон, причинасын, обстоятельства деп коет, себептерин баарын, анан кимдер күнөөлүү, ошолордун баарын алып чыгып, анан өздөрүнүн заключениясын берет.
Курулуштагы коопсуздукту ким текшерип, ким көзөмөлгө алат? Бул үчүн ким жоопту?
Бул курулушта иштегендерди, ар бир ошол курулушту иштетип аткан иш берүүчү өзү, ошол объект курулуп аткандагы ичинде иштеп аткан элдердин өмүрүнө, баардыгына ошол иш берүүчү өзү жооп берет. Ал биздин законго, мыйзамга карата атайын ошол инженер техника безопасности деп коет, инженерди кабыл алыш керек жумушка, ошол инженер алардын коопсуздугун сактап, алардын инструкцияларын өткөрүп, алардын жумушуна үйрөтүү жолдорунун баардыгын, окутуу жолдорунун баардыгын кылып, журналдарга кол койдуруп туруп, анан жумушка кирип, анан ошолордун коопсуздугун карайт. И ошондой эле алардын коопсуздугун сактоодо биздин инспекция дагы үстүртөн карап турат. Анда атайы биздин инспекторлор баягы поэтапный этап-этап менен кабыл алган инженерлер бар, ошолорго бекитилген. Алар дагы ошол өзүнүн убагы менен барганда ошол коопсуздук боюнча кандай чаралар көрүлүп атат, кандай нерселер болот, ошолорду карап турушат.
Былтыр ушул 8-кабаттан дагы 16 жаштагы өспүрүм кулап кетип, курулуш тармагында иштеген каза тапкан эле. Быйылына 2 бала. Анын бири 17 жашта экен. Жашы жете электердин жумушка тартылышы боюнча эмне дейсиз? Көзөмөлгө алынабы бул маселе?
Бул курулуш тармагы бул эң кооптуу тармак болуп эсептелет. Ошон үчүн биздин мыйзамда атайы статья каралган. Оор тармактарда 18 жашка чейинки балдарды жумушка алынбасын деген мыйзам бар. Ошону
эмне себептен бул мыйзамды аткарбай атышат? Бул
ошону ошол жанакы иш берүүчүлөр канчалык биз эскертпейли, канчалык карабайлы, ошого булар же мыйзамды түшүнбөйт, же ошол себептен булар кез кезде ошондой жаш балдарды жумушка алып иштетип, мына ошонун таасири ушундай плачевный болуп бүтүп атат.
Рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын эмгекти коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Бакытбек Жолчиев маектеште. Кеп кайра Саматта.
Рахмат. Кыргызстанда саат эртеңки 9:46 мүнөт өттү. Биз болсо жаңылыктардын кыскача мазмунун айталы. Түркияда 3 айга өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Германиянын ички иштер министри жаңы кол салууга даярданууга чакырды. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди, анын очогу Алай тоо кыркаларында күчү 3.5 балга жетти. Өзбекстан Рогун ГЭСинин курулушуна каршы Тажикстанга кат жолдоду. Казак активисттери Киевден башпаанек сурады. Жалал Абад облусундагы Каракөл шаарынын мэрин кайра шайлоо бүгүн болмокчу. Турбуз деле аралык жаңылыктар менен уланталы. Өткөн жумада 14 жаштагы ооган келин Зара өрттөн алган жаратынан көз жумду. Маалымат караганда кыздын боюнда 4 айлык баласы болгон жана ал тирүү эле өрттөлгөндөн мурда ур токмок алынган. Ал эми 26 жаштагы пакистандык модель жана блогер Кандел Белочту бир тууганы Ариет намысты сактайм деп өлтүрдү. Бул эки окуяга Амирбек Азам уулу токтолот.
26 жаштагы Кандел Белочтун азан чакырып коюлган аты Фузия Азим. Кандел Белочтун күн сайын жазган куш тилиндеги ойлорун же кайсы бир нерсеге байланыштуу пикирин фейсбукта окуган ишкыбоздордун саны 800 миңге чукул болсо, твиттерде болсо 40 миң күйөрманы бар эле. Арине интернет ааламында мынча күйөрмандуу болуу үчүн ширелүү да, данектүү да, башкалар кызыккандай да жаза билүү жана элден бөлөкчө ойлорду айта билүү керек. Же өз муунун кызыктырган видео жана фотолорду интернетте жарыялоо абзел. Мунун баарын пакистандык келин кыздардан айырмаланып, жеңи чолок жана жакасыз көйнөк кийип, чачын эркин тараган Кандел Белоч жасаар эле. Ал өлөрүнөн бир нече күн илгери өлкөдөгү белгилүү динаятчылардын бири менен чылым тартып турган сүрөттөрүн да жарыялаган. Медиа жылдыздын бир тууганы Уасим Азим полицияга карындашын үй бүлөсүн шермендечиликтен коргоо үчүн өлтүргөнүн тастыктаган. Ал эми кайсы бир журналист сенде кандайдыр бир өкүнүч барбы деп сураганда, менде эч кандай өкүнүчүм жок деп жооп берди Уасим Азим. Кандел Белоштун апасы кызын өлтүрүүгө уулун түрткөн деп муфтий Абдул Кавини жана мурдакы күйөөсүн күнөөлөгөн. Бул сыяктуу арийет намысты коргойбуз деп же салт менен динге сыйбаган иш жасады деп аялдарды өлтүрүү Пакистанда болуп жүргөн окуя. Кандел Белоч өлтүрүлгөн жумада коңшулаш Ауганстандын алыскы Гора провинциясында 14 жаштагы келин Зара Мухаммедда бейжал өлдү. Зара 11 жашта экенинде экинчи аял алмак болгон атасы кызын калынга деп атап коет жана 2 жылдан кийин шарт кылайык кудаларыныкына кызын жеткирип берет. Мухаммед Азамдын сөзүнө караганда боюнда бар Зара апийим талаасында иштегенден баш тартканы үчүн күйөө бала тарап келинди сабап туруп бензин чачып өрттөп жиберген. Маалыматтарга караганда Заранын боюнда 4 айлык баласы бар экен. Бирок күйөө баланын туугандары Зара өзүн өзү өрттөп жиберген деп ырасташууда. Мухаммед Азам кызынын азаптуу өлүмүнө сыздап, бийликтен адилеттик издеп жатканда, анын туугандары өз жамаатынын абийирин сактап калуу үчүн Заранын жашын улуу кылып айтып, ал салтка ылайык күйөөгө берилген деп, окуяны элге кеңири шардаана кылбай жапканга аракет кылышкан. Ауганстандын мыйзамына ылайык кыздар 16 жашка толгондо күйөөгө чыкса болот. Мухаммед Азам адам укугун коргоочулардын жардамы менен 18 июлда кабылда Адилеттик министрлигинин алдына чатыр тегип, кызынын өлүмүнө жооптууларды соттоону талап кылды. Азамдын ажы Абдулкалык деген жакын тууганынан полициянын тергөөчүсү 11 жаштагы кыз өз тагдырын өзү чече алабы деп сураганда, ал эмнеге муну менден сурайсың? Пайгамбардан сура деп жооп берген. Ушинтип шариатка шилтеп, аялдар менен кыз келиндерди айыптоо жана аларга кол салууларды токтотуу боюнча Ооган өкмөтүнүн аракети коомчулуктан колдоо таппагандыктан зөөкүр чоң муштумдар көп учурда жазасыз калат. Бул эки окуя. Пакистандык серепчи доктор Фараз Талаттын сөзү менен айтканда, береги кыз келиндер алар үчүн коом жасап койгон кутуга батпай, өз табияттарына ылайыктуу мээкиндик издегени үчүн өмүрү менен жооп беришкенин күбөлөйт. Ал эми дубайлык өнөрпоз комик Жунаид Акрам пакистандык эркектерге кайрылып, бул коомдо арет намыс эмне үчүн аялдардын бутунун ортосунан орун алганын мен түшүнбөйм. Эркектер бардык жамандыкты жасай берсе болот экен, бирок аялдар социалдык нормадан чыгып кетсе каны менен жооп берет деп жазды Фейсбукта.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы Москвадагы өкүлчүлүгүндө 400 ашуун мекендештер билим алышат. Өкүлчүлүктө кыргызстандык мигранттардын керектөөлөрү боюнча диний сабактардан тышкары орус жана араб тилдери боюнча курстар уюштурулган. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жанбек кызынан угалы.
Демир Апсатаров Москвадагы кыргызстандыктардын диний өкүлчүлүгүндө 3 айдан бери араб тилин үйрөнүүдө. Өкүлчүлүктүн сабактары мигранттардын шарттарына ылайыкталып, дем алыш күндөрү өткөрүлүп келет.
Буга чейин Кыргызстанда да уланткам. Мечиттен, медреседен сабак алып, анан бул жака келип дагы улантып атам. Ар жекшемби күнү барам, саат 9:00-12:00 чейин болот. Иш күнү болуп калса суранабыз. Бирок атайын иш күндү ушуга туура келтирип ишти жасап атам. Бир группада бизде 27 адам болот. Подозрение боло турган кийимде эле жакшынакай улуттук кийимдерди алып, калпактарды эле кийип, ачык сабактар эле өтөт. Жанымыздан жеринде орустар басып өтүп турат, биздин кабинеттерди ачык эле турат да, мындай аралашып эле сабак ошондой өтөт.
Диний өкүлчүлүктөгү тил курстары бекер, бирок мугалимдин эмгек акысы жана имараттын ижарасына деп билим алуучулардын өз ара айына 1000 рубльдан чогултуп берген тажрыйбасы бар. Тил үйрөнүп, ислам дини боюнча билим алууга кыз келиндер дагы көп келет. Уулкан Үмүтбек кызы кыз келиндер көбүнчө үй бүлө маселелери боюнча жана жардамга муктаж болгондо дагы кайрыларын белгилейт.
Бизде 10 группа болсо, ар биринде 10-15 кыздар барат. Бул курстарга эле эмес, негизи биз менен тыгыз байланышта болуп, намазды кантип үйрөнсөм болот, же болбосо өздөрүнө керектүү бир маалыматтарды алгысы келгенде барышат. Ооба, барып Курандан сабак алгыбыз келгенде Курандан, өздөрүнүн кызыккан багытына карап, баягындай динге мажбурлугу жок дегендей биз жөн гана түзөнтүз багыт берип коюучу гана позициядабыз да. Мисалы азыр алыста жүргөн үчүн көпчүлүгү баягы турмуштан кыйналганда кайрылышат. Биздеги эң башкы милдет ошол мисалы мекенчилик сезимин жоготпоо, патриоттукка үндөө, ата энеси менен бат бат кабарлашып туруу, үй бүлөсүнө кандай мамиле кылып атат, же болбосо жолдошуна, баласына кандай тарбия берип атат, ошондой нерселерди алар менен сүйлөшкөнгө аз да болсо үйрөткөнгө мындай жалаатаны аракетине эсе.
Орусиядагы кыргызстандыктардын диний өкүлчүлүгүн 3 жылдан бери жетектеген Бакыт Тополоновдун айтымында, акыркы жылдары Москвада ислам динине кайрылган мекендештер кескин көбөйгөн. Мисалга алсак, жума күнкү намазга Москвадагы 10,000 кишилик мечитке келчү адамдардын дээрлик жарымын кыргызстандыктар түзөт. Бакыт Тополоңов мигранттардын экстремисттик агымдарга азгырылбашы үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турарын, ошондой эле диний өкүлчүлүк жергиликтүү укук органдары жана диний башкармалыктар менен тыгыз кызматташып жатканын белгиледи.
Бул жакта жергиликтүү муфтият менен чогуу иштейбиз. Бул жерде бүт нерсе муфтият, жергиликтүү муфтият менен бекитилген. Жактан экинчисинен өзүбүздүн Кыргызстандан да бекитилген. Биз расмий өкүлчүлүкпүз. Сабактарыбызды берүүдөн, билим берүүдөн негизги максат бул жердеги бир туугандарыбызга туура татаана негизги маалыматтарды гана жеткизүү. Секталардан как раз ошол сыяктуу ар кандай топтордон, уюмдардан адаштыруучу ар кандай немелерден биз сактап калганга гана аракет кылабыз да. Биз гана маалымат беребиз. Мен айтып кеткендей эле жогоруда намаз окуйбуз, кантип орозо тутат, ошол сыяктуу эле бүт базовый маалыматтарды беребиз да. Ошондой нерселерден алыс болгула деп үгүттөйбүз. Мисалга дин аалымдарын бул жерге Москвага чакырганда, албетте бул эми бул жактагы укук коргоо органдарына дагы жагат. Анткени биз мындай түшүндүрүү иштерин кылышты эле өзүнчө уюштурушубуз чоң бир мээнетте турат да.
Москвада жыл башында өткөн Чубак Ажы Жалилов жана Абдышүкүр Ажы Нарматов менен жолугушууга 15,000 кыргызстандыктар келген. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азыр басма сөзгө баяндамага кезек келип жетти. Микрофондо Шалил Дүйшеев.
Азия Ньюс кести бүгүнкү санынан президенттин демилгесин колдогондор көбөйдү деген баш теманын алдында айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Баш теманын кириш сөзүндө кайран элим кайда баратабыз деген такталар Кыргызстандын бардык жерине илинип башталганын, ага улай эле президент өзү буга түшүндүрмө берип, Араб, Пакистан, Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдүн маданиятын кыргыз маданияты менен чаташтырбоо керек. Мындай баннерлер бизге зарыл. Кептин барып бүтүн элдин тилин, кийим кечектерин таңуулоодон башталат. Аягы барып адам өлтүрүүгө жетиши мүмкүн. Мунун ислам менен эч кандай тиешеси жок. Ислам тынчтыктын жана мээримдүүлүктүн дини деп айтканын окурмандардын дагы бир жолу эсине салды. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин: баннердин максаты улуттук маданиятыбызды, улуттук кийимдерди сактоого чакырык, бүтүн элдердин маданиятын таңуулоого, маңкыртташууга каршыбыз. Бул ИГИЛга алып баруучу түз жол деп. Тарыхчы Кыяс Молда Касымов: тарыхта илгертен эле чет өлкөдөн келген саякатчылар болобу, кербен тарткан соодагерлер болобу, кыргыз кыз келиндеринин ачык айрымдыгына, жүздөрүн жашырып жаппай жүргөнүнө, келген адамдар менен адам катары тең ата сүйлөшө алгандыгына, жашоо турмушунда эркектер менен тең катары эле аралашып жүргөндүгүнө суктанган, кыргыз деген ушундай сонун эл бар экен деп таң калган. Ал эми бүгүн коомду каалагандай бөлүп жарган диний агымдар күчөп кетти. Ал тургай кыргыздын эркектери ата бабаларыбыздын түшүнө кирбеген узун этек кийимдерди кийип жүрүшөт. Дин эркиндигин эч ким чектеген эмес, бирок кыргыздын каада салтын, кийим кечегин сактаган динди гана эл урматтайт деп. Спортсмен Шаршен Касенов: бир эле мисал келтирейин, дүйнөдөгү эң көрүнүктүү мусулман саясатчыларынын бири Хамид Карзайды карагылачы, кана сакалын төшүнө чейин өстүргөнү, ар дайым сакалын тегистеп алып жүрөт. Дагы бир айтаарым, айт намаздарын аянтка чогултпоо керек. Көп эл чогулган жер бүгүн кооптуу боло баштады. Мындай жерге бомба менен кирип алып жардырганга оңой деп. Окумуштуу Жолборс Жоробеков: улутту улут кылып көрсөтө турган тил, каада салт жана улуттук кийим, арабтын салпылдаган кийимдери менталитетибизге дагы, тарыхыбызга дагы, элибизге дагы туура келбейт. Мен мурда өлкөдөгү дин комиссиясын жетектегем. Ошондо мага арабтардын өздөрү айтышкан: салпылдаган, формасы жок кийимдер географиялык, климаттык шарттарга ылайыкталган кийимдер, мунун исламга эч кандай тиешеси жок деп. Ошондой эле киндиктерин көрсөткөн, кыргызга жокчулукту чакырган тытылган шымдарды кийип, эмчектеринин жарымын, кир болгон киндиктерин көрсөтүп телеканалдардан чыгып жаткан жаштардын обжок кийингени да каада салтыбызга каршы жасалган иштер деп жооп берди. Азия Ньюс кесинин жаңы санынан ошондой эле саясат талдоочу Марс Сариевдин: бийлик ичинен тазаланбаса, акыйкаттык болбосо биз бирөөлөрдүн колунда оюнчук болуп калабыз деген саясат талдоочу, КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Сабыр Мухамбетовдун: чубак молдо диний радикалдашууга от тамызууда деген Нарындын губернатору Аманбай Кайыповдун: Тайлак Баатырдын мааракесине урматтуу Алмазбек Шаршенович зор жардамын берди деген маектерди, 100 күнгө чейинки генералдын чабыты деген, Сапар Исаков жоголгон 15,250 доллардын дайынын билеби деген, атененин ашкере сүйүүсү азапка айланат, анын кесири элге, коомго тиет деген макалаларды жана өнүгүү прогресс депутаттарынын жашырган байлыктар деген таблицаны окуйсуздар. Мелис Арыпбектин унайыси уланууда, юрист Бекибай Мамытовдун кеп кеңеши да ушул санда. Ушу менен бүгүнкү кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, гезиттерди Шайлоо Дүйшөев барактады. Бизден алыстабаңыздар, биз ушу менен алгачкы жарым саатты жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатыбыз азыр көз ирмемден кийин башталат. Саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апта темасын уктурабыз. Бул саам биздин кабарчылар аймактардагы мыйзамсыз курулуш маселесин көтөрүштү. Жер бөлүштүрүүдө коррупциялык схемалар, документи жок курулуштар көп кабаттуу үйлөрдүн сейсмикалык туруктуулугу канчалык шек жаратат? Ушул өңдүү аймактардагы көрүнүштөрдү биздин кабарчылар кенен териштирди. Бизден алыстабаңыз. Апта темасына чейин акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Еревандын Эребуни районунда полиция менен куралдуу оппозициялык топту жактаган демонстранттар кагылышты. 45 адам аргандай жаракат менен ооруканага жеткирилди. Анын 25 полиция кызматкерлери экенин Армениянын саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Кагылышуу 20 июлдун кечинде бийлик полициянын Эребуни райондук бөлүмүндө бир нече тартип сакчысын барымтада кармап турган куралдуу топко тамак аш берүү талабын аткаруудан баш тарткандан кийин башталган. Демонстранттар полицияны таш менен ургулап, укук коргоо органдары аларды таратуу үчүн жарык чачуучу, кулак тундуруучу граната колдонгон. Нааразылык акциясына 2000 чукул адам чогулганы кабарланды. Армениянын бийлиги полициячыларды барымтага алгандар менен сүйлөшүүнү улантууда. Алар 17 июлдан бери бир нече полициячыны барымтада кармап турушат. Ошол күнү полиция участогуна бастырып киришип, камакта жаткан оппозиционер Жирайр Сефилянды бошотууну талап кылышкан. Сефилян мыйзамсыз маңзат сатып алган, курал жарак сактап жүргөн деген айып менен 22 июнда кармалган болчу. Түркияда 3 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган 20 июлда мындай чечимди төңкөрүш аракетине байланышкан коркунучтар менен түшүндүрдү. Ошол эле маалда Эрдоган тазалоолор, камакка алуулар уланарын кошумчалады. Кечээ ал улуттук коопсуздук кеңешинин 5 саатка созулган жыйынын өткөрүп, анда жаңы чараларды талкуулаган. Ага чейин бийлик куралдуу төңкөрүш боюнча 99 генералга расмий айып таккан болчу. Өткөн аптадагы аскерий төңкөрүш аракетине катышы бар деп шектелген генералдар Түркиянын аскерий жетекчилигин 3-тен 1 бөлүгүн түзөт. 15 июлдан 16 июлга караган түнкү аскерий төңкөрүш аракетинен соң кармалган же иштен четтетилген аскерлер, полиция, соттор, мамлекеттик кызматкерлер, окутуучулардын саны 50 миңге жакындады. Расмий Анкара төңкөрүшкө АКШда жашаган динаятчы Феткула Гүленди айыптап, Вашингтондо аны өткөрүп берүүгө чакырууда. Гүлен болсо Эрдогандын айткандарын четке кагып, төңкөрүштү бийлик өз максатын көздөп, атайлап уюштурган болушу мүмкүндүгүн билдирген. Бүгүн апрель окуясында жабыркагандардын мекен шейиттери, коомдук бирикмесинин өкүлдөрү жана адвокаттар маалымат жыйын курушат. Алар жогорку сотто ишти кароо кечиңдеп жатканын айтышууда. Апрель окуясы боюнча соттолуучулардын адвокаттарынын келбей калганына жана айрымдарынын өтүнүчүнө байланыштуу жогорку сотто 20 июлга мерчемделген отурум болгон жок. Мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошованын айтымында кийинки жараян 28 июлга белгиленди. Жалал Абад облусундагы Кара Көл шаарынын мэрин кайра шайлоо бүгүн өтөт. БШК шайлоону алгач 4 июлга белгиленген, бирок бир дагы талапкердин жетиштүү добуш ала албай калганына байланыштуу өтпөй калган. Мурдагы мэр Мамбет Койчиев июнда премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен кызматтан алынган эле. Ага чейин облустук прокуратура ага мыйзам бузган деген негизде кылмыш ишин козгогон. Койчиев жер тилкесине байланыштуу мыйзамсыз аракеттерге барган деп айыпталууда. Өзбек премьер-министри Шавкат Мирзиёев Тажикстандын кесиптеши Кохер Расул Заводага расмий түрдө 19 июлда кат жолдоду. Дүйшөмбү менен италиялык Салими Имперджило компаниясынын ортосундагы Рогун кеси боюнча келишимге тынчсызданды. Ошондой эле ал Тажикстан Рогун кесин курбай эле өлкөдөгү электр энергиясына болгон тартыштыкты жоюу аларын, бул маселени чечүүнүн коопсуз жолдору каралышы керектигин жазган. Технология, техногендик, экологиялык, социалдык жана экономикалык тобокелчиликтерди эске алып, буга чейин Дүйнөлүк банк ири долбоордук каржылоодон баш тартканын эске салды. алган. Өзбекстан Тажикстандагы рогун кеси курулса, бүтүндөй борбор радио чөлкөмүнө коркунуч жаратарын билдирип келет. Тажик бийлиги Өзбекстандын катына жооп кайтара элек, бирок коркунучтар тууралуу Ташкенттин позициясы менен макул эмес. Тажикстандын тышкы иштер министри Шавкат Мирзиёевдин каты келсе аны президент карап чыгарын, ошондон кийин гана комментарий бериле турганын билдирди. Расмий дүйшөмбү менен италиялык компаниянын кес куруу келишимине 1-июлда кол коюлган чет элдик компания кестин алгачкы 2 агрегаты 2018 жылы ишке берилерин жарыялады. Казак активисттери Киевден башпаник сурады. Коомдук ишмер жана жарандык активист Эрмек Нарымбаевга казак бийлиги издөө жарыялаганын жергиликтүү булактар жазып чыгышты. Нарымбаев дагы бир активист Мөлдүр Адилова менен бирге Украинага чыгып кеткени 14-июлда белгилүү болгон. Көп узабай алар Киевде басмасөз жыйын өткөрүшүп, өз укуктары тепселип жатканын жана Украин бийлигинен башпаник сурай турганын айтышкан. Эрмек Нарымбаев 2015 жылдын аягында Facebook-тагы баракчасында Мурат Телебековдун көчөдөгү шамал китебинен үзүндү жарыялагандан кийин улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен соттолуп кийинчерээк бошотулган эле.
Рахмат Нуржан, кененирээк биздин сайтыбыздан да окуңуздар. Сайтыбыздан ошондой эле аудио видео материалдарды дагы көрө аласыздар. Азаттык плюс, ыңгайсыз суроолор жана башка телеберүүдөгү программаларыбыздын бардыгын дал ушу azattik.org жана azattik.mobi дарегинен көрө алсаңыздар болот.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин vbdzar.maymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Программанын башында айткандай, биздин уктуруубузда азыр апта темасы улантат. Булсам биз кабарчылар аймактардагы мыйзамсыз курулуш маселесин көтөрүштү. Жер бөлүштүрүүдөгү коррупциялык схемалар, документи жок курулуштар, көп кабаттуу үйлөрдүн сейсмикалык туруктуулугу ушул өңдү суроолорго биздин кабарчылар жооп издеди. Эмесе Нарын облусунан баштай эле, Нарын шаардык мэриясы шаарды иретке келтирип мыйзамсыз курулуштарга бөгөт коюунун ордуна аларга кеңири мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Мындай нааразычылыктар эл ичинде байма-бай айтылып, облустук администрациянын алдында бир нече ирет митингке да чыгышкан. Алар мыйзамсыз курулуштардын көбү жергиликтүү кеңештин депутаттарына тийиштүү экендигин, мамлекеттик органдар аларга эч кандай чара колдонбой жаткандыгын дагы айтышууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нары шаарынын тургуну Төлөмүш Сарукиев шаардын четинен 2015 жылы 4 сотук жерди жашылдандыруу үчүн ижарага алган. Тийиштүү кагаздары мына бүтүп калганда жерди жашылдандыруу үчүн 70,000 сом насыя алган. Ал акчасына терек, малина, тал тигип багбанчылык кыла баштаганда Нарын шаардык кеңештин мурдагы депутаты Максат Жолдошбеков келип жерди талаша баштагандыгын айтат. Төлөмүштүн баамында Максат ал жерге кафе салып, эс алуучу жайга айландырып акча табуу үчүн жан үрөп жатат дейт.
Анан где-то 3-4 деп отургуздум. Ар кайсы түрүнөн көчөттүм. Мындан басымдуусу мырза терек менен көк терек болчу, анан тал. Анан ал жерде жийде бар, чычыркана алып бардым. Анан бир күнү бир жигит машина токтоп, бир костюм шүпчан жигит келди. Красный Крестин директор экен, кийин билсем мурунку чакырышын депутат экен. Анан силерге баягы аталарым ал жайат экен да. Максат деген жигит экен, фамилиясын билип саламды айтпайт. Эй, байке, давай кет, баксаңды баарын жылда кет. Мен бул жер деген жайытман, тиги биз мал жаябыз. Баарын кетпесеңиз мен 3 күн сурап турам, элди жигит көтүрүп талкуулайм баарын. Анан сен кимсиң? Анан десем булар, мен түшүндүм, акча алмайм, эми ставкасында айтпайт ба? Кенен бирдеме курса болот, кафе курса болот, да башка бирдеме курса болот, кенен жер сонун суу чыгат. Мен бүт проектсиңдерин айтып койсом, анан тигилер ушунтат ба?
Жергиликтүү кеңештин мурдагы депутаты Улан Жыянбаев кызматынан пайдаланган шаар бийлиги жана шаардык кеңештин депутаттары менен бул маселени убагында бир нече ирет көтөрүп келген. Акыры карга карганын көзүн чукубасына көзү жеткенде депутаттык мандатын тапшырып баса берген.
бул деп айтыш эми көрүнүп эле турат, муну тактап карап чыгыш керек. Эми жерде ачык айтканда ошо жердеги ушул көзөмөлдөөчү органдардын мындай кайдыгерлиги да. Азыр ушундай заман болуп калбады. Акчаң болсо жашайсың, акчаң болбосо жашоо жок да. Эми ар кандай биз деле ошол маселелерди убагында депутат кезде көтөрүп көп нерселерди алып чыкканбыз, бирок баягы против лома, орустар айткандай против лома нет приема дегендей прием жок экен да. Анан муну дагы караш керек, ошол мэрия караш керек. Колдук бул жерде жанагы тааныш билиштик, карга каргандын көзүн чукпайт деген маселе болуп атат. Ортодогу мамилелер болуп атат баягы. Кыргыздын жакшы нерселерин жаман жак колдонуп атпайсызбы? Кыргызчылык деп.
Ал эми Нарын шаарынын мэри Рахат Адиев мындай ойлорго кошулбастыгын мындайча билдирди.
Анан андай болбош керек да. Мисалы кызматта турган киши, депутат болгон киши ал эмне эртеңки күнү бардык укугунан ажыратып койгондо болбойт да. Кааласа салыш керек, салып коюп иштете бериш керек. Анан андай нерсени мындай бизде просто жаман сөздү айтылганда ал кызматчы, жетекчи, ал депутат, ал бай, ага болбойт да. Анан ким карайт деп. А жерде колунан киши мыйзам турат да, сен катыш катышпа деген мыйзам жок да. Кааласаң катыш, утуп ал, иште сал, иштет. Ошондой да. Анан ошон үчүн туура түшүнүш керек да. Мисалы бул жерде 31 депутат деп коелу, 31 депутатыбызды бул жерде турган жетекчилердин баарын ошондой мыйзам болсо, мисалы жана ишкерлер, акчалуу адамдарыбыздын баарын тыйып койсок, анда ак жолго ким качып ким салат? Мисалы эгерде туура эмес жол менен мыйзамды бузуп алса, анда бул абдан чоң күнөө болуп эсептелинет.
Мэр мынтип актанганы менен жергиликтүү кеңештин учурдагы төрагасы Эрмек Турсуналиев көп кабаттуу үйдүн так эле түбүнө заңгыраган эки этаж соода түйүнү салып алганы, ага эч ким унчукпай жатканы нарындыктардын нааразычылыгын күчөтүп койду. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Бул жолу биз аймактардагы мыйзамсыз курулуш маселесин талкуулап жатабыз. Азыр Баткен облусуна кайрылсак, Баткенде үй кургандардын дээрлик 90% эч кандай долбоору, атайын билимдүү адистердин кеп кеңеши жок эле иш баштай беришет. Бирок үйдүн бекемдиги ата бабалардан калган ыкмага салынып, сынч менен курулушуна ишенишет. Атайын мекеме болсо, атууларга атайын долбоор даярдоого адис жетишпестигин айтат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткенде канчалык үй тамдар курулбасын, анын дээрлик 90% расмий уруксат алынган атайын долбоордун негизинде ишке ашпайт. Жарандар өзү каалагандай анында чама чаркына карап эле курулушту жүргүзө беришет. Бирок эң негизгиси жер титирөөгө туруштук бере алчу сынч ыкмасы менен курулат. Жашы 21-деги Арген Баткен шаарынын чекебелиндеги конуштардын биринде курулуш жүргүзүп жаткан экен. Тамарка үчүн жер ажыратылган учурда архитектурадан мажбурлап бир үйдүн долбоорун сатышкан. Бирок ал биздин каалообузга туура келбеди. Анында бышкан кирпич менен курууга каражатыбыз жетпейт, ошондуктан сынч менен эле куруп жатабыз дейт.
Бирок ушул участок бөлгөндө архитектурадан бир экиште кагаз берген да, ошо проекттин сүрөттөрү бар, ксерокопиядан чыгарып эле берген. Проекттер бизге ыңгайлуу эмес да, биздин шартыбызга. Бул биз өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө карап, шартка карап ошентип. Бул проекттеги үйлөр кирпичтен салыныш керек. Биз кирпичке дасыбыз жетпейт, биз онтип кирпичке акчабыз жок анча көп. Ошо өзү сынч менен эле бүтүрүп салабыз үйдү, ашар пашар кылып арзаныраак түшөт. Анан
ар жыл сайын Баткен облусунда 500 миллион сомдон ашыгыраак каражат сарпталып, миңге жакын там салынат. Ал эми жаңыдан үй салгандар кандай тартипте, кайсыл ыкма менен курулуш жүргүзүп жатканын эч ким деле көзөмөл жүргүзбөйт. Ошол эле мезгилде 9-10 балга чейин жер титирөөсүнө туруштук бере ала тургандай, сынч кагуу ыкмасын колдонуу көндүм көрүнүш. Сынчы жок үй кургандар дээрлик жок. Кынапталып бири бирине ашталып кагылган сынч пайдубалга да күч келтирбейт. Арасына каксалайына кыналса, кышында жылуу, жайда салкын кармайт. Минтип үй куруу үчүн усталар атайын окуудан деле өтүшпөйт, бирок сынчтын бекемдигине ишеним зор, дейт Жакып уста.
Атайын усталар өзү окуган эмес, булар мурдагы ата бабадан калган салт боюнча биринин бири көрүп, бири бириден үйрөнүп, ушу боюнча поколенияга берилип келатат да булчу. Сынч үйүм, тынч үйүм деп коет. Бул сынч үйлөр өтө бышык болот, анан баягы жер титирөөгө туруштук бере турган абалда курулат да, где-то 80-90% сынч болчу эле. Азыр эми кичине кирпич тамдар аралап атат, сокмо тамдар аралашып атат. Эми основной сынышта биздин Баткендин шартыдачы.
Баткенде үй кура баштаган ар бир эле киши атайын курулушчу адиске барып кеңеш сурап кайрыла бербейт. Ар ким өз алдынча курулуш жүргүзө берет. Бирок акыркы убакта атайын талаптарга ылайык үй куруусу келгендер көбөйүп, долбоор даярдатуу үчүн Ошко, Бишкекке чейин баргандар да бар. Өзүбүздө болсо адис жетишпейт дейт облустук архитектуранын башчысы Кудайназар Эргешев.
Кол доорлор уже кирпич менен сала баштады. Уже сосно поезд эң мекенин түшүндү. Проект менен салышка уже өттү. Жылыш өтө чоң. Азыр бизге кээбир келип атат. Анан бизде баягы специалисттер жетишсиз. Биз архитекторлор жок, строителдер жок, жаңы заманбап проект жасачу специалисттер жок болду.
Баткенде сынч кагылып Аш арыкмасында курулган жеке турак жайлар эле эмес. Кээбир мамлекеттик мекемелерде ушинтип эле курулган учурлары кездешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Жалал Абад облусуна кайтылалы. Базар Коргон районунда 570 гектардан ашык жерге кезинде курулган турак жайлар азыркыга чейин мыйзамдаштырылбай келет. Ошол себептүү жергиликтүү бийлик жаңы конуштардын инфраструктурасын жакшыртууга алсыз болууда. Бул багытта алар депутаттардан үмүт артышат. Теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Бизде айлап бүтүнө барсак, бул жерде
госакты алыш керек болду.
Госакты алыш керек.
Кубаныш Жапаров 3 жыл мурда жаңы конушуна там салганы менен азыр анын документи жок. Үйлөргө электр энергиясын өз алдынча алып келишип, таза суу маселесинен кыйналып келишет. Насыя алууда, дарек тактоодо жана башка иштерде ал кыйынчылык жаралып жатканын билдирет.
Биз 5-6 жыл мурун ата энем чек алган айлык өтүнөчү. Анан айлык өтүнөн жер алганда биринчи алып эле ошол жылдары үй сала баштаганбыз. 3 комнат үй салдык. Суу маселеси, свет маселеси дагы деле чечиле элек. Өзүбүз акча чогултуп, ар бир коңшуларыбыздан акча чогултуп атып, эптеп светти киргиздик. Бирок ошонсо деле биздин жерибиздин мыйзамдуу түрдө документибиз жок.
Кубаныч сыяктуу Базар Коргон айылында 450 чыкуу үй бүлө бүгүнкү күндө турак жайларынын кызыл китеби жок жашап келишет. Алар 2006 жылдары айыл өкмөттөн жер тилкелерин ар кандай жолдор менен алышып жаңы конуш түптөшкөндөр. Базар Коргон айыл округунун башчысы Абдыкадыр Жолчиев ошол себептүү бул жаңы конуштарга жол жана таза суу чыгарууга алсыз экенин айтат.
Үйлөрдү ошол 2006-2007-2008 жылдары салган үйлөр бүткөн, кирейин десе мамлекеттик актысы жок, свет улабайт, инфраструктурасын колубуздан келген жол болуп атат, аны жакшыртып атабыз. Бирок кээ бирлеринин үйүндө бүгүн мамлекеттик актысы жок, мурдагы эле айлык өттөрдүн буйругу бар, мамлекеттик акты берели десе мыйзамсыз салынып кеткен үйлөр. Эгер ал мыйзамдуу жер бүгүнкү күндө турат, кийинки шайланган сосун депутаттар давай мыйзамдуу жерди почему бербейсиң деп. Мыйзамдуу жер, мыйзамдуу болуш үчүн өкмөттүн токтому чыгыш керек деп. Үлүш жерлердин бардыгын ошо 600 сотан жер кылып берилген дагы национальный фонд жеринен тигилерге үлүш берип койгон.
Кыргызстанда үлүшкө таратылган айыл чарба жерлерине салынып, бирок курулушка документ алынбай калган бир нече турак жай бар. Бул жер үлүштөрү 1983 жылдан тартып 2009 жылга чейинки аралыкта өкмөт тарабынан берилип келген. Бирок 2009 жылы Кыргызстанда жерди трансформациялоого мораторий жарыяланган. Ошентип өлкө боюнча айыл чарба багытындагы жерлерге салынган үйлөр мыйзамдашпай, аталган турак жай ээлери үйгө ээ болуу документин азыркыга чейин күтүп келет. Кыргызстанда курулган үйлөрдү мыйзамдаштыруу боюнча мыйзам долбоору өткөн чакырылыштын депутаттары тарабынан демилгеленип, бирок колдоо тапкан эмес. Абдыкадыр Жолчиев карапайым калктын кызыкчылыгын ойлосок, ошол мыйзамды эртерээк кабыл алыш керек дейт.
Ошондуктан бүгүнкү күндө карапайым элдин абдан кыйынчылыгы болуп атат. Элде күнөө жок, ошол убактагы бийликтеги инсандар үлүштөргө, маселен биздин Базар Коргон айыл өкмөтүндө үлүштөрдү алмаштырып, агылып болуп негиз салып жүргөн үйлөр бар да. Ушул депутаттардын арасы депутаттардан эле комиссия түзүлүп эми республикада жогорку кеңештин депутатынан башка кимге ишенсе болот деген ой пайда болуп атат да, бул элдин суроосу. Ошол депутаттар өзүлөрү келип манештеп көрүп убиди жетип маселен акимдин жериби, айыл өкмөттүн жериби дегендерди тактап бишкекте накта карапайым колхоздун 600 сотук жер экен, бизде 600 сотук жер берилет. Ошол жерди өз көзү менен көрүп тургандан кийин биргеликте жогорку кеңеш чогуу чечим кабыл албаса бул маселе чечилбей келе жатат.
Кезегинде өкмөттө түзүлгөн комиссия 2009 жылга чейинки мезгилде республиканын 200 ашык айыл округунда 13500 жакын аянтта турак үйлөр курулганын аныктаган. Жер участкаларынын көрсөтүлгөн аянтында 38000 ашык үй курулуп, анда 41000 ашык үй бүлө жашап жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Апта темасында ушул өңгө темаларды биз азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин улантабыз, эмесе Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын бир сүйлөмдөн айтып өтөлү. Түркияда 3 айга өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Германиянын ички иштер министри жаңы кол салууга даярданууга чакырды. Кыргызстан түштүгүндө жер титиреди, анын Очогу Алай тоо кыркаларында күчү 3.5 балга чейин жетти. Бүгүн апрель окуясында жабыркагандарынан мекен шейиттердин өкүлдөрү жана адвокаттар маалымат жыйын курушат. Өзбекстан Рогунгесинин курулушуна каршы Тажикстанга кат жолдоду. Казак активисттери Киевтен башпа аник суурады. Жалал Абад облусундагы Каракөл шаарынын мэрин кайра шайлоо бүгүн болмокчу. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы учурда биздин сайтта жайгашкан дарегибиз азаттык чекит kg жана ошондой эле бизди социалдык түйүндөрдөн дагы таап окусаңыздар болот. Ал тууралуу төмөндөгү жарнак кененирээк айтып берсин.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Биз болсо апта темасын улантабыз. Булсам биздин кабарчылар аймактагыдагы мыйзамсыз курулуш маселесин көтөрүштү. Жер бөлүштүрүүдө коррупциялык схемалар, документи жок курулуштар, көп кабаттуу үйлөрдүн сейсмикалык туруктуулугу канчалык шек жаратат? Ушул өңдө аймактардагы көрүнүштү биздин кабарчылар кенен териштиришкен. Эмесе Талас облусуна кайрылалы. Таласта азыр курулуш жааты анчейин өнүгө элек, бирок адистер өз убагында бул маселени эртелеп чечүү керектигин эскертүүдө. Антпесе жакынкы жылдары Чакан шаарда курулуш көйгөйү жаралышы мүмкүн дешет. Толугураак кабарчыбыз Салика Сариевадан угалы.
Таластагы шаардык автобекеттин жанында курулуш боюнча 2 жылдан бери соттук териштирүү жүрүп келет. Бекетке жакын жашаган тургундар бул имараттын курулушуна нааразы экенин айтып сотко кайрылган. Доогерлердин эксперти катары сотко катышкан архитектор Калыбек Товкеев мындай дейт.
Градостроительный закон бар, 36 статьяда жазылат. Эми согласие населения деп. Население деген мына тегерегинде жашаган кишилер. Тойканада өзүңүз билесиз да, бака шака болот, музыка ойнойт түнкү саат бирге чейин. Анан мас кишилер эшикке чыгат, туалеттин барбы жокпу тегерегин бар булгайт, ал турган иште эпулас.
Ал эми имараттын ээси Даргүл Молдалиеванын айтымында курулушка тиешелүү мекемелер уруксат берген, бирок ал уруксаттар соттук териштирүүдө аз болуп жатканын айтат.
Магазин кылабыз. Магазин десек, архитектуранын эмесе целое назначениясы өзгөртүлгөн эмес. Бир гана эме тапкан ошибкасы ушул. Бербеген жери калган жок. А целое назначение деген Таласта деген вот 200 магазин бар. Биз баардыгын сурадык. Бир да магазин жердин багытын өзгөрткөн бир да магазин жок. Мэрияга да суроо берди сотто. Целое назначение өзгөрткөн магазиндер барбы десе, жок дейт. Биз өзгөртүп албайбыз, өзгөрткөн магазинде жок дейт.
Шаардын архитектору Жанболот Шайдиевтин билдиришинче, маселенин өзөгү уруксат берчү мекемелердин милдеттерде так көрсөтүлбөй калган.
2008 жылы өкмөттүн 250-ci токтому куруу жана бүткөн объектлерди ишке алуу жөнүндө өкмөттүн токтому чыккан. Жердин максаттык багытын өзгөртүү милдети так көрсөтүлгөндүктөн бүгүнкү күндө ишкерлер курулушту керек болсо өз билимдикке салып куруп кетүүгө аргас болот да, массовый чыгышы мүмкүн. Себеби целевой максаттык багытын оштурууда мэрия отказ кылып атат бүгүнкү күндө. Госрегистр отказ кылып атат госактыга целевойун оштурууга. А экотех инспекция целевой оштурмайынча мен вот кылбайм деп бүгүнкү күндө бүткүл отказ кылып атат.
Архитектор сатып алган жерге башка багыттагы курулуш жүргүзүүгө уруксатты эч бир мекеме берүүгө милдеттенбесе, жакында Таласта массалык түрдө мыйзамсыз курулуштар орун аларын да эскертти. Облустук экотех инспекциянын адиси Марат Долдоевке кайрылды. Ал Талас облусунда жыл башынан бери болгону эки гана мыйзамсыз курулуш катталгандыгын билдирди.
Мыйзамсыз деген курулуш айтыш кыйын, анткени баягы документи толук болбой калышы мүмкүн. Мыйзамсыз деп айтыш кыйын да. Көбүнчөсү бул айыл жергелеринде фактылар чыгат да. Эми ар кандай себептерге байланыштуу баягы кызыл китебин алса эле болду, мен ишим бүткөн экен деп эле кетип барып салып алгандар болот. Мыйзамды билбестик болот, ошо ар кандай себептерден болот да. Ооба, мыйзам жөнүндө да маалымат аз болот. Мисалы үчүн эми айыл жергесиндегилер эми баягы мен сарай салып берсем ар кайсы жерде болот деген эле неме менен да баягы
жайыттар айтып атпайсыңбы?
Адистердин айтымында Таласта эл курулуш баштар алдында кайсы мекемеге кайрылуу керек, кандай уруксат талап кылынат, өңдү майда бирок маанилүү суроолордон кабары жок. Мунун айынан курулуш ээси менен элдин ортосунда түшүнбөстүк жаралууда. Салиха Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Азыр болсо Ош шаарына кайрылсак, көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатындагы батирге улап кошумча имарат салуу Ошто адатка айланып калган. Шаарда 600 ашык көп кабаттуу турак жай болсо, кеминде анын 200 мыйзамсыз имараттар уланган. Бирок бийликтер мурда уруксат берилип калганын айтып кол куушурууда. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Эрнис Турматов кеп салат.
Мен өзүм 4-нчү кабатта жашайм, ал 1-нчү кабаттагы домдор каалагандай кылып өздөрү дубалдарды тешип үй салып алган. Андан тышкары айланасын каалагандай кылып тосуп атат. Буну көзөмөлгө алган эч ким жок.
Ош шаарынын Черемушка кичи районундагы тургундардын бири Канатбек Дөөлөтбаков өз жашаган көп кабаттуу үйдөгү мыйзамсыз курулуштар тууралуу айтып берүүдө.
Бири сөөрө куруп алды, бири ошого эле улай үй куруп алган да. Кадимкидей жашап атат. Керек болсо ал башка үйлөргө тоскоолдук дагы жаратат. Мыйзамсыз, мисалы анын үстүндө үстүн кабатта жашагандардын кир жаят башка болот. Мындан тышкары бир эле биздин жашаган домдо эмес, башка дагы көп кабаттуу үйлөрдө каалагандай, мисалы Ош шаарында каалагандай авиа кассаларды куруп алган, каалагандай кылып кафе, ресторандарды каалагандай кылып тешип, өзү каалагандай кылып куруп алтат. Буну же бир архитектурадан караган жан жок, же башкадан караган жан жок,
дейт Канатбек Дөөлөтбаков. Адистер белгилегендей, Ош шаарында көп кабаттуу 650 турак жай болсо, 200 жакынында биринчи кабаттарга кошумча курулуштар түшүп кеткен. Кедекчиликтер буга мурдагы бийликтер тушунда жол берилип калганын белгилешет. Ош шаардык архитектура башкармалыгынын башчысы Ажимурат Жолдошов буларга токтолду.
Негизинен курулуш курууга уруксаттар 2013 жылдын июль айына чейин. Тактап айтканда Кыргыз Республикасынын ошол турак жай кодексинин 88 статьясына өзгөртүү киргизилгенге чейин уруксат берилип келген шаарда. Өзгөртүү киргенден кийин биз тараптан эч кандай уруксат иш кагаздары берилген жок. Эгерде ошол квартира жашап турган батир статусу боюнча турса, эч качан аны өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк жок,
деди Ош шаардык архитектура башкармалыгынын башчысы Ажимурат Жолдошов. Ал эми мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциясынын Ош шаардык башкармалыгынын өкүлү Адилбек Уматчысаков көп кабаттуу үйлөргө кошумча курулган имараттар мыйзамсыз болсо, токтоосуз бузулуп жатканын белгилейт. Маселен, Гапарадиев көчөсүндөгү номер 13 үйдүн жашоочусуна кошумча бөлмөсүн бузууга эскертүү берилди.
Булар мыйзамды кылыш үчүн биринчиден бул жерди мэриянын муниципалдык ишканасы аркылуу арендага алыш керек эле. Анан кийин архитектурадан сметалык долбоорлоо проектисин чыйдырыш керек болчу. Ошонун негизинде иш алып барыш керек эле мыйзам чегинде болгондочу. Азыр булар андай эч кандай тиешелүү документтери жок, бүтө элек эле өздөрүнчө өз алдынча куруп атышат бул курулушту.
Деген менен былтыркы жылы Ош шаарында 367 турак жай мыйзамсыз курулган аныкталса, анын экөөсү гана сүрдүрүлгөн. Анткени көп мезгилде бийликтер мүлк ээлеринен сотто утулуп калышат. Утулбаса дагы көп жылдык соттошууга аргасыз болгондуктан курулуштар бузулбай тура берет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропорт барып тозуп алабыз.
Бул жер деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо мисалы, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу радио угармандар, мына ушундай апта темасын жыйынтыктоо менен биз дагы өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин оодо болгон жаңылыктарды, кабарлардын баардыгын сайтыбызга берип окуңуздар. Дарегибиз жогоруда айтылгандай эле Азаттык чекит KG. Кол телефон менен киргендер үчүн Азаттык чекит моби дарегин терген оң Facebook социалдык тармагынан дагы окусаңыздар болот. Сайтыбызда ошондой эле үркүнгө арналган атайын баракчабыз да бар. Ал жактан дагы чыгармалардан үзүндүлөр, архивдик материалдар менен таанышсаңыздар болот. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшак. Кайрадан эфирден угушканча саламатта болуңуздар.